Γεια σας. Είμαι ο Κυριάκος Βλάχος και σας διαβάζω το μυθιστόρημά μου Homo Thessalonicus. Μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Spotify, τα Apple Podcast ή τα Google Podcast για να ακούτε ένα καινούριο κεφάλαιο κάθε Κυριακή πρωί. Επίσης, μπορείτε να προμηθευτείτε το μυθιστόρημά μου σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή ακολουθώντας το σύνδεσμο στην περιγραφή του podcast. Καλή σας ακρόαση. Homo Thessalonicus. Κεφάλαιο 16. Μάνθο, μοναδικό μου καθήκη. Έχεις γίνει μια ξεφτυλισμένη πουτάνα. Είναι τα μόνα λόγια που αποφασίζει να μοιραστεί μαζί μου ο Τόλης, ύστερα από έναν 25 λεπτό μονόλογό μου, γρήγορο update της πολυτάραχης σεξουαλικής μου ζωής από τότε που έφυγε για να κυνηγήσει πετροκούναβα στην Καρδίτσα. Αγκαλιάζω και αυτόν τον χαρακτηρισμό, αν και το σπουδαία τσούλα πιστεύω πως με περιγράφει καλύτερα και ακούγεται και πιο επιβλητικό. Εκείνος σηκώνεται να φτιάξει κι άλλον φραπέ, ενώ μου κάνει πάσα ακόμη ένα μπάφο, που το τελευταίο δίωρο γυρίζει και μυρίζει, και έτσι και γίνει καμιά στραβή και εκτός από τον μπάφο γυρίσει και η μάνα μου νωρίτερα από τη δουλειά, με βλέπω να κατασκηνώνω μαζί με τους Αθήγκανους έξω από το Ιπποκράτιο. Κυρίως γιατί δεν ξέρω πού αλλού κατασκηνώνει ο κόσμος σε αυτή την πόλη και επειδή ένας από τους πρώτους μου έρωτες ήταν ο Μιχάλης Ιατρόπουλος στους Ψήθυρους Καρδιάς.
Καράβι το φεγγάρι στο σώμα κύλησε κι άνομα πελάγι κρυφά μας μίλησε με μάτια να με...
Όπως και να έχει πάντως, σπίτι δε μένω. Και κουνιστός και χασικλής θα της πέσει πολύ της δόλιας της μάνας μέσα σε ένα μήνα. Και σήμερα δηλαδή θα βγεις και με τους δύο. Θα πάω για μεσημεριανό στο σπίτι του Κυρίλοβιτς και το βράδυ θα συναντηθώ με τον Γιώργο στο Φρανκ. Αλλά με τον Γιώργο δεν είναι σεξουαλικό. Βασικά δεν ξέρω καν τι είναι. Απλά μου πρότεινε να με κεράσει ένα ποτό στο μαγαζί, να μιλήσουμε. Ούτε με τον Κυρίλοβιτς βέβαια είναι σεξουαλικό. Απλά μου πρότεινε να μου μαγειρέψει το μεσημέρι, γιατί το βράδυ θα βγει με τη μάνα του και το μαλακισμένο του πατριώτου στο Χάλαρο, στη Σοφούλη, και δεν μπορεί να βρεθούμε για ποτό.
Στο Χάλαρο? Πόσο upper middle class. Ξερνάω. Έχεις βρει πάντως έναν να σε ταΐζει, έναν να σε ποτίζει, έναν να σου βρίσκει πελάτες να ζωγραφίζεις τσάντες. Όλα μου τα όνειρα γίνονται σιγά σιγά πραγματικότητα στη ζωή του καλύτερου μου φίλου. Ενός ανθρώπου που δεν μετράει καν τις θερμίδες που καταναλώνει μέσα στη μέρα του και που ο κόλος του έχει περισσότερες τρίχες και από ουρά πετροκούναβου.
Σε ευχαριστώ από καρδιάς για τα άκρως περιγραφικά κοπλιμέντα σου. Όσο για τον Golden Boys, το έχω πει 500 φορές. Ήταν ένα πασχαλικό στιγμιαίο λάθος. Μια στιγμή αδυναμίας. Το πραγματικό μου focus είναι ο Κυρίλοβιτς. Απλά αφήνω ένα παραθυράκι ανοιχτό σε περίπτωση που έχει να κάνει κάποια ενδιαφέρουσα αντιπρόταση ο Μουσάτος, ο οποίος προηγείται χρονολογικά στους για πολύ καιρό αναταπόδοτους έρωτες της ζωής μου και εγώ με αυτά τα πράγματα θέλω να είμαι δίκαιος. Το ξέρεις. Επίσης, τον μπαρίστα τον έχεις δει. Δεν είναι γκόμενος που τον ακυρώνεις έτσι εύκολα.
Σιγά το κελεπούρι. Ψηφίζω Αλεξέη που έχει και κλάς, να σου πω την αλήθεια. Ο άλλος είναι λίγο μπαστουνόβλαχος. Άσε που αποκλείεται να συναγωνίζεται την ψωλή του Αλέξη.
Μιας που την έχεις δει, ας πούμε, και έχεις και άποψη.
Μα μου είπες ότι την έχει τεράστια.
Προλαβαίνει να μου απαντήσει πριν καν τελειώσω τη φράση μου, θυμίζοντάς μου πόσο φτηνά είναι τα κριτήρια του αδελφικού μου φίλου. Εντάξει. Και μόλις αποφασίσω με ποιον από τους δύο θα ζήσω επιτέλους το Άρλεκιν που ονειρεύομαι από μικρός, θα βγούμε όλοι μαζί για τσίπουρα να το γιορτάσουμε. Κουμπαρούλη μου.
Αχ, επιτέλους! Μετά από τόσο παίξιμο των κουμπάρων, να κουμπαριάσουμε και κανονικά, αδελφούλα μου. Αν και δεν χρειάζεται να το επισπεύσουμε αυτό με τα τσίπουρα, θα το γνωρίσω το λεγάμενο όταν έρθει η ώρα. Αδελφούλα μου,
μου απαντάει και με φυλάει πεταχτά στο στόμα, τρίβοντας τη μυτούλα του επάνω στη μυτόγκα μου. Καμιά φορά είμαστε τόσο σάχλες που μου προκαλούμε ειλικρινή αηδία. Ύστερα παίρνει τον μπάφο από το τασάκι και μου δίνει να ρουφήξω τρεις ανάποδες.
γιατί η μέρα έφτασε στα μισά της και δεν είναι σωστό να είμαστε ακόμα σχεδόν νυφάλιοι. Πάρε το χρόνο σου πάντως. Μη βιαστείς να αποφασίσεις. Δύο καβλιά είναι πάντοτε καλύτερα από ένα. Όλοι το ξέρουν αυτό. Εγώ περισσότερο από κάθε άλλον σε αυτή την πόλη.
Ακριβώς. Άσε που εν τέλει μπορεί να είμαι κι εγώ πολύ συντροφικός, Τόλι μου. Ας μην αποκλείουμε και αυτό το ενδεχόμενο.
Όχι, Θάνο μου. Δεν είσαι πολύ συντροφικός. Είσαι απλά ένας ακόμα γκέι που κερατώνει τη σχέση του χωρίς να νιώθει ιδιαίτερες τύψεις. Μην ξεγελάς τον εαυτό σου ότι είσαι κάτι καλύτερο ή πιο έντιμο από αυτό. Έχεις ωστόσο την απεριόριστη υποστήριξη και αγάπη μου μέχρι να αρχίσουν να σε κυνηγάνε και οι δύο για να σου μαυρίσουν το μάτι. Εκεί να μην με υπολογίζεις. Και θυμάσαι ότι τρέχω πάρα πολύ γρήγορα. Καλή σου τύχη.
Ανοίγω τα παράθυρα να ξεμυρίσει η αλήτικη ζωή μας και αδειάζω τις καπνισμένες τζιβάνες στη λεκάνη της τουαλέτας. Αφήνω τον Τόλι να κοιμάται στον καναπέ και μπαίνω στο ντουζ. Όπως το καυτό νερό τρέχει πάνω στο σώμα μου, αναρωτιέμαι αν είναι φυσιολογικό που νιώθω ελάχιστες ενοχές απέναντι στον Αλεξέη. Τόσο καιρό δικαιολογώ τον εαυτό μου, λέγοντάς μου ότι εκείνος είναι αυτός που εξαφανίζεται όποτε του καπνίσει. Εκείνος είναι αυτός που επιμένει να κρατάμε τη σχέση μας χαλαρή γιατί φοβάται την απόλυτη δέσμευση. Εκείνος είναι αυτός που νόμιζε επί δύο ολόκληρες εβδομάδες ότι ήμουν απλώς ακόμη μία ξεπέτα στη διεθνή συλλογή από γαμιάδες του. Στην τελική όμως, ο Αλεξέη είναι αυτός που δεν πηγαίνει με άλλους, που έρχεται κάτω από το σπίτι μου το βράδυ, που μου είπε ότι με αγαπάει χαλαρά, που χόρεψε βάλς μαζί μου και με γλωσσοφίλησε στη μέση του δρόμου, που μου μαγειρεύει φαγητό και που δεν έχει κανένα πρόβλημα να μου γνωρίσει τη μάνα του και τον αδερφό του. Και που ακόμα κι αν δεν είναι έτοιμος να μου προσφέρει τον έρωτα του παραμυθιού, είναι μακράν αυτός που έχει φτάσει κοντινότερα στη φαντασίωση του υπότη με το άσπρο άλογο, συγκριτικά με κάθε άλλον μαλάκα που έχει προηγηθεί και πιθανότατα με κάθε άλλον μαλάκα που θα ακολουθήσει. Κι εγώ ως ευχαριστώ, αυτό που κάνω είναι να ξεβιδώσω το τηλέφωνο του ντουζ και να αφήσω το νερό να κυλήσει ανάμεσα στα πόδια μου, μην τυχόν και θελήσει να μου τον σφυρίξει ο μπαρίστας το βράδυ. Όταν βγω από τον ντουζ, ο Τόλις έχει ήδη φύγει. Έχοντας αφήσει στο τραπεζάκι του σαλονιού γραμμένη τη λέξη καριόλα με κλωναράκια από τον καπνό του. Τα μαζεύω και στρίβω ένα για το δρόμο. Η τσάντα μου σήμερα έχει ζωγραφισμένη επάνω της τη μυρτό αλικάκι στην Αναστασία, τη βάνα μπάρμπα στο σημάδι του έρωτα και τη λίνα σακά στο για μια γυναίκα και ένα αυτοκίνητο. Ένας φόρος τιμής στο άπιστο θηλυκό του prime time, με τα μεσονύκτιο καλλιτεχνικό μου δημιούργημα της τελευταίας εβδομάδας. Το ταμείον είναι μείον και δεν φτάνει ούτε για αστικό. Κατευθύνομαι προς το τσινάρι, όπου παίρνω την απότομη λιθόστρωτη κατηφόρα προς την Ολυμπιάδος. Σκέφτομαι ότι στις κατηφόρες χαλάνε τα γόνατα και ίσως θα έπρεπε απλά να μην χτυπήσω εισιτήριο στον ΟΑΣΤ. Η ενοχική εσωτερική μου φωνή μου υπενθυμίζει ότι και στα τσιμπούκια χαλάνε τα γόνατα, αλλά δεν συγκινήθηκα και ιδιαίτερα μπας και γλιτώσουμε κανένα κέρατο παραπάνω, και έτσι απλώς συνεχίζω το άχαρο και αναγκαστικά χοροπηδητό κατέβασμά μου. 35 λεπτά αργότερα, με δύο διαλύματα για τσιγάρο γιατί είμαι και εξαιρετικά fit, φτάνω στην πολυκατοικία του Κυρίλοβιτς. Πριν προλάβω όμως να χτυπήσω το κουδούνι, η πόρτα της πολυκατοικίας ανοίγει.
«Καλησπέρα, Θάνο. Αναψοκοκκινισμένος βλέπω».
Ακούγεται η φωνή μιας μεσήλικης καλοχτενισμένης τύπισσας και τα μάτια μου γίνονται ασιατικά από την πίεση να θυμηθώ ποια στο μπούτσο είναι και γιατί με ξέρει. Εσωτερική μου φωνή, γιατί να είσαι τόσο βρωμορατσίστρια.
«Η μητέρα του Αλέξη είμαι. Είσαι καλά?»
«Φυσικά. Πώς μπόρεσα να την ξεχάσω, ενώ έχω ανακοινώσει με στεντόρια φωνή μπροστά της ότι ο γιος της πρόκειται να μου τον γλύψει πατόκορφα». «Ναι, μια χαρά. Συγγνώμη που δεν σας αναγνώρισα αμέσως, κυρία μαμά του Αλέξη».
«Μαριάνθη»,
μου χαμογελάει προτάσσοντας το χέρι της.
«Χάρηκα και επισήμως, Θάνο μου. Θα σε βγάλω γρήγορα από την άβολη θέση του να μιλάς μαζί μου και θα σε στείλω στον κανακάρι μου με τον οποίο είμαι σίγουρη ότι νιώθεις λιγότερο άβολα.
Μην το ορκίζεσαι, Μαριάνθη μου. Μην το ορκίζεσαι.
Απλά θέλω να σε ευχαριστήσω για την κατανόηση που δείχνεις με την κατάσταση γενικότερα.
Δεν κάνει τίποτα. Δεν έχω ιδέα για ποιο πράγμα μιλάει.
Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι πολύ ευχάριστο για σένα να μην βλέπεις το φίλο σου τόσο συχνά τελευταία. Δεν ξέρω τα μεταξύ σας, αλλά αν είναι καμιά φορά απότομος μαζί σου, είναι γιατί είναι πιεσμένος με το γνωστό θέμα. Αλλά είναι ειλικρινά πολύ ενθουσιασμένος μαζί σου, Θάνο. Περισσότερο από όσο τον έχω δει εδώ και πολύ καιρό, αν μετράει η γνώμη της μάνας.
Καλά, δεν έχω ιδέα για τι πράγμα μιλάει η τύπισσα. Ή που μου την έχει σκάσει ανεπανάληπτα το χόρτο σε συνδυασμό με τον ποδαρόδρομο, ή που χρειάζομαι περισσότερες πληροφορίες επιγόντως. Μπορούμε να κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο το τι εννοούμε με την κατάσταση τελευταία, γιατί νομίζω πως έχω χαθεί κάπου στα μισά.
Με τον Τίμο εννοώ, και τα πήγαινε έλα στα νοσοκομεία.
Τίμος, ποιος κατά είναι ο Τίμος? Το σενάριο πως ο Κυρίλοβιτς είναι παντρεμένος με άλλον επανέρχεται δυναμικά στο παρανοϊκό μου μυαλό. Βέβαια, θα μου το έλεγε τόσο ξεδιάντροπα η μάνα του, μες στα μούτρα μου. Και μάλιστα έχοντας υπονοήσει πρώτα ότι έχω ξεμυαλίσει τον κανακάρι της. Δεν βγάζει νόημα. Εκτός αν πρόκειται για ανοιχτό γάμο. Όχι από αυτούς με τους πολλούς καλεσμένους. Τους άλλους. Αυτούς που το ζευγάρι πηγαίνει με όποιους και όσους θέλει, ενώ παράλληλα έχουν ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου. Να δεις που ή τρελαίνομαι, ή που έχω κάνει τον εαυτό μου projection στο μέλλον και αυτή η στιγμή είναι εντελώς Ελλάδα 2050. Και βάλε. Στο μεταξύ αποφασίζω να το παίξω ότι και καλά καταλαβαίνω τι μου λέει, προσπαθώντας να εκμεύσω περισσότερες πληροφορίες όσο το δυνατόν πιο ανέμακτα γίνεται. Βέβαια. Βέβαια. Νιώθει καλύτερα τώρα? Προσποιούμε ότι γνωρίζω ποιος είναι ο Τίμος και τι έχει πάθει. Τρέμε καριοφιλιά καραμπέτη. Σε διαδέχομαι.
Είναι σχετικά καλύτερα, αλλά ξέρεις, είναι μια μόνιμη κατάσταση που θέλει προσοχή. Και η αλήθεια είναι ότι η αφοσίωση που του δείχνουμε είναι απεριόριστη. Ειδικά τώρα που έχει και το μεγάλο του αδερφό τριγύρω και όχι 3 ώρες μακριά με το αεροπλάνο, είναι σίγουρα καλύτερα. Τέλος πάντων, ας μην χαλιόμαστε με αυτά τώρα. Να περάσετε όμορφα και σε ευχαριστώ και πάλι, Θάνο. Α, και την πατατοσαλάτα την έφτιαξα εγώ, σε περίπτωση που πάει να στην πλασάρει για δική του. Να ξέρεις. Καλό απόγευμα. Καλά να περάσετε.
Είμαι ηλίθιος. Και έχω και τεράστιο πρόβλημα με το να συγκρατώ ονόματα. Ακόμα και αν μου τα αναφέρουν επανειλημμένα, όπως ο Αλεξέη με τον αυτιστικό αδερφό του τον Τίμο. Ναι. Καλό απόγευμα, κυρία... κυρία μαμά του Αλέξη. Ψελίζω καθώς εκείνη απομακρύνεται. Μάλιστα. Δηλαδή, όσο καιρό εγώ έριχνα ελαφρυντικά στην αμαρτωλή μου ζωή λόγω της επαναλαμβανόμενης και απροειδοποίητης απουσίας του Κυρίλοβιτς, αυτός πήγαινο ερχόταν στα νοσοκομεία εξαιτίας του αδερφού του. Μία αλήθεια που με αφήνει στα σκαλιά της πιλωτής του Αλεξέη με μακράν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση από αυτήν που έφτασα και ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία να ανέβω μέχρι τον 5ο. Και όχι επειδή δεν έχει ασανσέρ. 12 λεπτά και 2 τσιγάρα αργότερα χτυπάω το θηροτηλέφωνο. Η πόρτα ανοίγει και μπαίνω στο ασανσέρ. Ξεφυσάω τα χνότα μου στον καθρέφτη για να σχηματιστούν οι δρατμοί και γράφω με το δάχτυλό μου τη λέξη τσούλα. Παριστάνω την Νάταλι Πόρτμαν στην ανάλογη σκηνή από το Μαύρο Κύκνο, χωρίς τις χορευτικές ικανότητες, και το ωραίο σώμα, και το γοητευτικό πρόσωπο, και το γαμάτο μακιγιάζ. Γενικά, τώρα που το ξανασκέφτομαι, μόνο τα χνότα και το επίθετο στον καθρέφτη μας ενώνουν με την Νάταλι. Και αυτή, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, πολύ τσούλα δεν την έλεγες.
Καλησπέρα, μοναδική μου χαλαρή αγάπη.
Με καλωσορίζει ο Αλεξέη σαν άλλος μάνθος φουστάνος, επειδή ξέρει ότι κάτι τέτοια τα εκτιμώ. Τη δεδομένη στιγμή βέβαια, το μυαλό μου απορεί γιατί πρέπει η συγκεκριμένη αναφορά στην pop κουλτούρα των late 90s να σχετίζεται άμεσα με την απιστία. Κάτι που, ας είμαστε ειλικρινείς, θα σκεφτόταν οποιοδήποτε είχε χεσμένη τη φωλιά του σε τέτοιον βαθμό. «Αλέξη, μοναδικό μου καθήκη», του απαντάω ύστερα από μια σύντομη παύση. Και όταν καταλαβαίνω ότι δεν είναι τόσο καμένος όσο εγώ, του εξηγώ ότι αυτό είχε απαντήσει η Πέγγι στο Μάνθο όταν υποπτευόταν ότι την κεράτωνε. Τη στιγμή που αρθρώνω βέβαια το προαναφερθέν ρήμα, νιώθω ένα κόμπο στο λαιμό και ορμάω κατά πάνω του και τον φυλάω γιατί μετά τα τσιμπούκια, το δεύτερο ατού μου είναι τα γλωσσόφυλλα και το τρίτο η ρήμα, που μπορώ να βγάλω αντιστρόφως ανάλογα με το σκασμό όταν εκτίθεμαι. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα χρησιμεύε μόνο αν ήμουν ποιητής ή ράπερ. Βέβαια, με κέρδισε η τηλεόραση και η Τσανακλείδου αντίστοιχα.
«Είσαι καλά. Έχεις κάτι?»
με ρωτάει ο Αλεξέη λίγο αργότερα, ενώ κόβει ένα μπούτι κοτόπουλο χρησιμοποιώντας μαχαιροπύρουνο με ύφος διακεκριμένου καρδιοχειρουργού. Ευτυχώς έχω στο πιάτο μου το στήθος και δεν είναι τόσο επίγουσα η ανάγκη να βάλω χέρι. «Τίποτα. Λίγο ζαλισμένος είμαι από την αρμένικη βίζιτα του Τόλι στο σπίτι μου. Θα μου περάσει. Παρεπιπτόντως, σκεφτόμουν ότι θα ήταν καλό να γνωριστείτε κάποια στιγμή». Κατευθύνω τη συζήτηση αλλού.
«Ναι, φυσικά»,
μου απαντάει με καθόλου πιστικό τρόπο, το οποίο με αφήνει έκπληκτο, δεδομένου του εξαιρετικού ενδιαφέροντος που δείχνει προς τη ζωή μου και το άτομό μου το τελευταίο διάστημα. «Καλό. Καλό δεν θα είναι ακριβώς. Δεν νομίζω ότι έχει δει ποτέ κανείς καλό από τη γνωριμία του με τον Ντόλι και μετά. Αλλά είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Από τότε που βλέπαμε ακόμα χελωνονιτζάκια και νομίζαμε ότι ερωτευόμαστε τις μαθήτριές μας. Οπότε θα ήταν λογικό να γνωριστείτε κάποια στιγμή».
«Επειδή είμαι και εγώ σημαντικό κομμάτι της ζωής σου πια?»
«Φυσικά», απαντάω, προσπαθώντας περισσότερο να πείσω εμένα παρά τον ίδιο.
«Αυτό είναι πολύ γλυκό. Αν δεν καθόμασταν στις δύο κορυφές του τραπεζιού, θα σου χάιδευα το χέρι τώρα. Ή θα σε φιλούσα».
«Το χέρι στο επιτρέπω. Το φιλί παραπάει σε ένα τόσο καθώς πρέπει lunch».
«Συγγνώμη. Το συνειδητοποιώ τώρα ότι είναι κάπως καθώς πρέπει. Ελπίζω να το απολαμβάνεις πάντως. Να μην καταπιέζεσαι πάλι ταξικά».
«Τολμάς να με ηρωνεύεσαι, Αλεξέη. Είναι υπέροχο. Άσε που το χρειάζομαι που και που να μην τρώω μπροστά από το λάπτοπ βλέποντας Real Housewives of Beverly Hills. Μπορώ να μπρουκλέψω λίγο μαζί σου. Όσο δεν υπάρχει επίσημο dress code τουλάχιστον».
«Θα έπρεπε να έχω απαιτήσει ανεπίσημο dress code».
«Μπα, πίστεψέ με. Δεν θα ήθελες το χοντρό ιδρωμένο κόλο μου σε άμεση επαφή με τις λευκές σουέτ καρέκλες σας».
«Ο κόλος σου είναι υπέροχος και όσο πρέπει χοντρός και τον θέλω σε άμεση επαφή με τα πάντα μου, όπως και τον ιδιοκτήτη του».
«Γιατί να μου κάνει τόσο δύσκολη ακόμα και μία συζήτηση του κόλου αυτός ο άνθρωπος? Αλέξη, γιατί είσαι τόσο καλός μαζί μου τελευταία? Τι σκατά έχεις πάθει και μου το παίζεις καθημερινό στην απογευματινή ζώνη του Μέγκα?»
Κατευθείαν δόντια βγάζεις πάλι».
«Ναι. Γιατί δεν καταλαβαίνω πώς στο διάολο συνέβη αυτή η μετάλλαξη».
«Δεν είναι μετάλλαξη. Πάντα ήμουν γλυκός μαζί σου γιατί μου αρέσεις».
«Ναι, απλά τις τελευταίες εβδομάδες το έχεις ρίξει στο εντελώς γλυκανάλατο και μελό. Λες και έχεις χεσμένη τη φωλιά σου». «Πώς τόλμησα. Εδώ κολλάει η λαϊκή ρίση από εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι. Αγροτική μεν, εύστοχη δε. Και κάνει και μια ωραιότατη αντίθεση με το επίσημο δείπνο και τα ακριβά μαχαιροπύρουνα. Έτσι θα την κατατροπώσουμε την αστική τάξη, αδερφές μου. Για κάθε γλυκανάλατο σχόλιο θα έχουμε και ένα ρουστίκ γνωμικό. Για κάθε πορσελάνινο σερβίτσιο θα έχουμε ως απάντηση ένα πλαστικό τραπεζομάντιλο. Για κάθε γαμίση με τον Κυρίλοβιτς θα τσιμπουκώνουμε μετά τρεις οικοδόμους. Κατά προτίμηση οικονομικούς μετανάστες και μπαϊκιούριους, για να δείξουμε τη συνολική μας ευαισθητοποίηση απέναντι στις παραγωνισμένες μειονότητες των μειονοτήτων». Κοίτα, δεν θέλω να υπονοήσω κάτι. Απλώς θέλω να ξέρω πού οφείλεται όλο αυτό γιατί με τρελαίνει».
«Δεν ξέρω. Απλά έτσι νιώθω. Λυπάμαι αν σε κουράζει, αλλά δεν είχα ποτέ στη ζωή μου κάποια συμβατική, αποκλειστική σχέση και... μάλλον έτσι μου βγαίνει. Αν παρά είναι μελό, είναι προφανώς γιατί έχω αργήσει κάποια χρόνια να το δοκιμάσω. Μη με μαλώνεις. Νόμιζα πως αυτό θέλεις άλλωστε.
Δεν θέλω αυτό. Δεν σου ζήτησα ποτέ αυτό. Αν εσύ έτσι μεταφράζεις το γεγονός ότι δεν ήθελα απλά να είμαστε friends with benefits και πηγαίνεις κατευθείαν από το ένα άκρο στο άλλο, τότε αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Δεν είναι δικό μου. Μη το χρεώνεις εμένα.
Δεν προσπάθησα να σου χρεώσω κάτι. Γιατί αντιδράς τόσο απότομα? Γιατί πρέπει όλα να είναι ένα πρόβλημα? Το μόνο που προσπαθώ είναι να σε κάνω χαρούμενο. Και όχι με ψέματα, αλλά με λόγια που όντως εννοώ. Τόσο πολύ σε ενοχλεί?
Αντιδράω τόσο απότομα γιατί... Ζορίζομαι τόσο πολύ να βρω το γιατί. Κυρίως γιατί δεν το ξέρω ούτε εγώ ο ίδιος. Και γιατί είναι ένα γιατί που μοναδικό του σκοπό έχει να μετατοπίσει το φταίξιμο από την πλευρά μου στη δική του. Κάτι που με τις νεοαποκτηθήσεις πληροφορίες είναι αντικειμενικά αδύνατον. Η ανάγκη μου όμως να γλιτώσω όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα την άβολη κατάσταση στην οποία οδεύω προς όλο ταχώς, η οποία θα απαιτήσει εξηγήσεις από πλευράς μου που δεν είμαι καθόλου διατεθειμένος να δώσω ούτε σε αυτόν ούτε στον εαυτό μου, με μεταμορφώνει σε έναν διαλογικό έλουρο. Έναν ξετσίποτο και θρασίδηλο αμαρτωλό που φοβάται να έρθει αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεών του και ετοιμάζεται ανταυτού να ρίξει έναν μεγαλοπρεπή μονόλογο πριν τη δραματική του έξοδο. Αντιδράω τόσο απότομα γιατί εξαφανίζεσαι και το θεωρείς φυσιολογικό να πρέπει να μη με νοιάζει πού στο διάολο πας. Και μετά μου λες ότι με αγαπάς και ότι με βλέπεις σοβαρά και ότι θες να με κάνεις χαρούμενο, αλλά δεν μπορείς καν να μου πεις γιατί δεν απαντάς στο γαμημένο το κινητό σου για 3 μέρες. Και σκέφτομαι από το ότι έχεις πεθάνει μέχρι το ότι έχεις γυναίκα και παιδιά σε κάποια επαρχιακή πόλη της Βόρειας Ελλάδας και πηγαίνω έρχεσαι με το αμάξι Θεσσαλονίκη Κοζάνη, ξέρω εγώ. Τι είναι μετά όλες αυτές οι τρυφερότητες? Το χρήσωμα του χαπιού? Δεν ξέρεις όντως πώς να διαχειριστείς μια σχέση. Γιατί πολύ απλά την καταστρέφεις από τα θεμέλια της. Συγκεκριμένα ένα πράγμα δεν ξέρεις. Την ειλικρίνεια. Όταν λύσεις τα θέματά σου και αποφασίσεις να αλλάξεις προσέγγιση, ξέρεις πού θα με βρεις. Μέχρι τότε μπορείς να επιστρέψεις εκεί που εξαφανίζεσαι. Αντίο, Αλέξη. Αρπάζω τη τσάντα μου και φεύγω, αφήνοντάς τον εντελώς μαλάκα και κάπως ιδρωμένο στη λευκή του σουέτ καρέκλα. Κλείνω την πόρτα πίσω μου και καλώ το ασανσέρ. Είναι στο ισόγειο και δεν το διακινδυνεύω να το περιμένω να ανέβει 5 ορόφους. Κατεβαίνω με τις σκάλες. Διότι αν περιμένω, ο Κυρίλοβιτς μπορεί από στιγμή σε στιγμή να ανοίξει την πόρτα και να αποφασίσει να μου πει την αλήθεια που ήδη ξέρω από τη μάνα του. Και τότε θα αναγκαστώ να κάτσω παραπάνω στο σπίτι του, μη μπορώντας να ανεχτώ τη γλυκύτητά του, απλά και μόνο γιατί δεν μπορώ να διαχειριστώ ότι του έχω φερθεί τόσο άδικα εν αγνία του, ενώ αυτός το μόνο που κάνει είναι να μου δείχνει την αγάπη του στα διαλύματά του από τη συμπαράσταση που δείχνει στον αδερφό του που ήταν ή είναι στο νοσοκομείο. Έσχος και ντροπή, Θάνο. Έσχος και ντροπή. Κατηφορίζω προς τη νέα παραλία και περπατάω δίπλα στη βρωμερή θάλασσα γνωστή και ως Θερμαϊκός. Το στολίδι της νύφης του βορρά. Σκέφτομαι πόσο πολύ μου αξίζει να με πετάξει κάποιος εκεί μέσα, πιθανότατα ο Αλεξέη, και να μου κάνουν πλήση στο μάχου μέχρι να κυβερνήσει η αριστερά την Ελλάδα, Τσίπρα εξαιρουμένου, ή να κάνει ντουέτο η Βύση με τη Βανδύ σε στίχους μουσική Νίκου Πορτοκάλογλου. Νιώθω σαγάτα που σκεπάζει τα σκατά της μέσα στη λεκάνη με την άμμο, αλλά πολύ σύντομα θα κάνει το πόδι της προπέλα και θα πέφτει μονάχα πάνω σε σκατό. Και δεν ξέρω καν πώς μου ήρθε αυτός ο παραλληλισμός, γιατί δεν είχα ποτέ γάτα. Μάλλον επειδή χρησιμοποίησα νωρίτερα τη λέξη έλουρος και επειδή τα σκατά αποτελούν σταθερό θέμα προσωπικών μου συζητήσεων τα τελευταία 7 τουλάχιστον χρόνια, καθώς και ένα άκρος περιγραφικό ουσιαστικό της καταστάσεώς μου. Και όπως ρουφάω τις πρώτες τζούρες του τσιγάρου μου, ο γρήγορος μεταβολισμός μου μου θυμίζει ότι πρέπει σύντομα να επισκεφτώ την τουαλέτα για number 2, που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Και ένα ακόμα φρικιαστικό δίλημα ξεπροβάλλει στον ορίζοντα. Να κάνω πάλι τον μπιντέ μου ή ο μπαρίστας είναι bottom? Τέλος κεφαλαίου. Για περισσότερα νέα και ενημερώσεις σχετικά με το βιβλίο και το podcast, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram, στο λογαριασμό homo_thessalonicus. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή.